стеменні взаємозв'язки. І у цьому питанні перша порвала з упередженнями давньої школи кримінального права. Мене навряд чи можна запідозрити в тому, що я недооцінюю наукову самостійність. І водночас я, маючи досвід великого трудового життя, не погоджуся з тим, нібито можна розраховувати лише на самого себе, нехтуючи науковими і суспільними стосунками, що тільки і становлять опору одинака, завдяки якій його праця вливається в русло сприятливих і плідних взаємозв'язків. Тому я плекаю глибоку надію невдовзі почути про тебе і довідатися, що витрати, зроблені мною задля твого посування, відшкодовано такими стосунками, які тепер ти, повернувшись на батьківщину, налагодиш і якими надалі не нехтуватимеш. В цьому самому сенсі я написав листа своєму багаторічному і щирому товаришеві і покровителю, колишньому президентові лічильної палати і нинішньому голові імператорського сімейно-юридичного партикуляритету при відомстві гофмаршала його превосходительству графові Штальбургу і попросив його прихильно поставитися до твого прохання, з яким ти до нього невдовзі звернешся. Мій високопоставлений товариш уже зробив ласку і одразу мені відповів: він, на твоє щастя, не лише тебе прийме, але й виявить діяльну зацікавленість твоїми справами, які я йому описав. Відтак, твоє майбутнє, наскільки це мені до снаги і наскільки я можу гадати, забезпечене за умови, що тобі стане хисту привернути до себе його превосходительство і одночасно зміцнити свою репутацію у впливових академічних колах. Що ж до прохання, з яким ти, певна річ, охоче звернешся до його превосходительства, тільки-но довідаєшся, про що йдеться, то полягає воно ось у чому. 1918 року, десь всередині червня, має відбутися широке святкування 30-річчя правління імператора Вільгельма ІІ. Святкування, яке має вкарбувати у пам'ять світу велич і могутність Німеччини. Хоч до цього ювілею лишилося ще кілька років, з надійного джерела відомо, що готується до нього, само собою зрозуміло, наразі цілком неофіційно, вже тепер. Знаєш, ти, мабуть, і про те, що того самого року відзначає 70-річчя свого сходження на трон наш високоповажний імператор, і що ця дата припадає на 2 грудня. З огляду на нашу надзвичайну скромність, яку ми, австрійці, виявляємо в усьому, що стосується власної вітчизни, є підстави потерпати, що в нас, дозволю собі сказати, може дійти до ще одного Кёніцгрецца. Тобто, що німці з їхньою методичністю, націленою на досягнення результату, нас знову випередять, як і того разу, коли вони, не давши нам отямитись, узяли на озброєння гвинтівки із запалювальними голками. 1866 року під Кёніцгрецом пруська армія здобула перемогу над Австро-Угорською. На щастя, побоювання, які я оце щойно висловив, уже передбачили й інші патріотично налаштовані люди з добрими зв'язками, І можу під секретом тобі сказати, у Відні вже триває акція, яка має завадити тому, щоб ці побоювання справдилися, і виставити вагу і значення правління 70-річного, такого багатого на турботи і успіхи, у вигіднішому світлі, ніж правління всього-навсього 30-річне. А що 2 грудня ніяк, певна річ, не поставиш поперед середини червня, то народилася щаслива думка оголосити весь 1918 рік ювілейним роком нашого імператора-миротворця. Я про це інформований, щоправда, лише тією мірою, якою колегії, членом яких я маю честь бути, мали нагоду висловити свою думку про цю ініціативу. Подробиці ти довідаєшся сам, коли прибудеш до графа Штальбурга, що призначив для тебе в підготовчому комітеті почесне, як на твою молодість, місце. Крім того, я нагально раджу тобі надалі не уникати, як ти це, на превеликий мій жаль, досі робив всупереч моїй уже давній пораді, взаємин із родиною начальника відділу Туцці з Міністерства чужоземних справ та імператорського дому, а незнагайно засвідчити своє шанування його дружині, що доводиться, як ти знаєш, донькою двоюрідного брата дружини мого покійного брата, а відтак тобі кузиною, оскільки вона, кажуть мені, посідає виняткове місце у проєкті, що його я оце описав, і мій вельми шановний товариш, граф Штальбург, уже зробив надзвичайну ласку і попередив її про твій візит. Отож, ти маєш зробити його, жодної хвилини не зволікаючи. Про себе повідомити більш нема чого. Праця над новим виданням уже згаданої книжки забирає, крім лекцій, увесь мій час і всю силу, яка ще лишається на схилі віку. Свій час марнувати не можна, бо він короткий. Про твою сестру чув лише, що вона здорова. В неї порядний і дбайливий чоловік, хоч вона ніколи і не зізнається, що своєю долею задоволена і почувається щасливою. Тебе благословляю з любов'ю, твій батько. Частина друга. Триває те саме. Зіткнення з дійсністю. Попри брак властивостей, Ульріх діє енергійно і завзято. Серед різноманітних причин, в яких Ульріх вирішив усе ж таки засвідчити своє пошанування графові Штальбургу, не останньою була та, що його розібрала цікавість. Граф Штальбург служив у імператорському і королівському палаці, а сам імператор і король Каканії був міфічним старим добродієм. Відтоді про нього написано вже багато книжок, і тепер стаменно відомо, що він зробив, чому став на перешкоді і чого не зробив. Але тоді, в останнє десятиріччя його життя і життя Каканії, у людей молодих, знайомих із сучасним їм рівнем наук і мистецтва, іноді зринав сумнів у тому, чи існує той чоловік взагалі. Число його портретів, які можна було побачити повсюди, майже сягало числа мешканців його володінь. На день народження імператора з'їдалося і випивалося стільки ж, скільки на день народження Спасителя. На горах палали багаття і голоси мільйонів людей запевняли, що вони люблять імператора як батько рідного. Зрештою, пісня, складена на його честь, була тут єдиним поетичним і музичним твором, з якого один рядок знав кожен каканієць. Але ця популярність і слава була така надпереконлива, що з вірою в нього справа стояла по суті так само, як і з зірками, що їх видно і через тисячі років після того, як вони гаснуть. Не встиг Ульріх доїхати до імператорського палацу, як дорогою з ним сталася пригода. Карета, що його туди везла, вже у зовнішньому дворі замку спинилась, і візник зажадав, щоб із ним розплатилися тут, бо він, мовляв, має право внутрішнім двором лише проїздити, але не має права в ньому спинятись. Ульріх на візника розгнівався, бо той видався йому шахраєм чи боягузом, і спробував змусити чоловіка їхати далі. Але, виявившись безпорадним супроти його боязкої впертості, раптом відчув, що з неї випромінює сила, могутніша від нього, Ульріха. Коли він ступив до внутрішнього двору, в очі йому відразу впала безліч червоних, синіх, білих і жовтих мундирів, штанів і султанів, які стояли там нерухомо на сонці, наче птахи на піщадній обмілині. Доти його величність він вважав таким собі висловом, що нічого не означає і просто зберігся собі в мові. Точнісінько таким, як «дай Боже» у вустах атеїста. Але тепер погляд його ковзав високими мурами вгору, і Ульріх бачив перед собою сірий, замкнений і озброєний острів, повз який безтямно на шаленій швидкості пролітало місто. Ульріх повідомив, до кого прийшов, і його повели сходами і коридорами через кімнати і зали. Вбраний він був дуже добре, і все ж відчував, що кожен зустрічний погляд оцінює його цілком правильно. Тут ніхто, здавалося, не міг сплутати аристократизм духовний зі справжнім, і Ульріхові лишалось удовольнятися тільки іронічним протестом та буржуазною критикою. Він побачив, що проходить крізь величезну, по суті, нічим не заповнену коробку. Зали стояли майже без меблів, однак гіркоти великого розмаху в цьому порожньому смаку не було. Він проминав нещільний ланцюг розставлених окремо гвардійців та слуг, що являли собою швидше незграбну, ніж пишну охорону, завдання якої успішніше виконали б із півдесятка навчених і добре оплачуваних детективів. А всілякі слуги, що всі в сірому, в шапочках і схожі на банківських кур'єрів, снували поміж лакеїв та гвардійців, навели його на думку про адвоката чи зубного лікаря, кабінет якого погано ізольований від самого помешкання. «Тут виразно відчуваєш, – міркував Ульріх, – що колись у добу Бідермайера все це було розкішю і навіювало на людей острах, але сьогодні не витримує порівняння з красою і зручністю навіть якого-небудь готелю, і тому досить хитро видає себе за аристократичну стриманість і манірність. Та коли він увійшов до графа Штальбурга, його превосходительство зустрів гостя у великій порожній призмі надзвичайно вишуканих пропорцій, посеред якої цей лисоголовий, непримітний чоловік стояв перед ним у такій позі, трохи нахилившись уперед і підігнувши, мов орангутанг, коліна, в яку високий природний посадовець з аристократичної родини, якщо й стане, то не мимовільно, а лише кого-небудь мавпуючи. Плечі в нього звисали наперед, а губи вниз, і схожий він був на старого прислужника або добропорядного рахівника. І раптом не лишилося жодного сумніву в тому, кого він нагадував. Граф Штальбург зробився прозорим, і Ульріх збагнув, що чоловік, який уже 70 років становить найвище втілення найвищої влади, має діставати певну насолоду в тому, щоб ховатися за самого себе і мати такий вигляд, як у найпослідущого з його підлеглих, внаслідок чого стає просто правилом доброго тону і природної форми скромності при такій високопоставленій особі не виявляти особистих рис виразніше, ніж вона. У цьому, певно, і полягав сенс того, що королі так любили називати себе і першими слугами своєї держави. І Ульріх, кинувши швидкий погляд на його превосходительство, переконався, що той і справді мав такі самі сиві, короткі, на підборідді виголені бакенбарди, які в каканії носили усі дрібні службовці і залізничні кондуктори. Вважалося, що зовнішнім виглядом вони наслідували свого імператора і короля. Однак насправді в таких випадках потреба глибша. Вона ґрунтується на взаємності.